соңғы жаңалықтар мен Үкілай Бестай таныстырады. Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев көрші Ауғанстандағы НАТО операцияларына қолдау жасап келген Ақш әуе базасын жабу туралы заңға қол қойды. Осыдан бір күн бұрын ел парламенті Манас әуе базасын жалға беру келісімін тоқтату бойынша дауыс берген еді. Ақш базасының жабылатыны туралы Қырғызстан Бішкектегі Ақш елшілігіне ресми хат тапсырды. Ақш әскерилерінің хабарлауынша Тәжікстан өз аумағы арқылы Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті әскери емес заттарды тасымалдауға келісіп отыр. Құрама Штаттардың контр-адмиралы Марк Харничектің айтуынша, бүгін тәжік теледидары ресми Душанбенің Ауғанстанға керекті әскери емес жабдықтарды тасу үшін НАТО-ға темір жол мен басқа да жолдарын пайдалануға рұқсат бергенін хабарлаған. Қырғызстан өз жеріндегі Ақш әуе базасын жабатындығын айтқан соң, Вашингтон Ауғанстандағы күштеріне қажетті заттар тасымалдайтын түрлі жолдарды қарастырған. Құрама Штаттар сондай-ақ Өзбекстан да өз жері арқылы Ауғанстанға әскери емес жүктер тасуға келісті деп айтты. Бүгін Польшада НАТО қорғаныс министрлері Ауғанстандағы талибан бүлікшілерімен күресті қалай күшейтуге болады деген мәселені талқылап жатыр. Мұнда Ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс НАТО одақтастары Ауғанстанға көбірек әскер жіберсе деп үміт артып отыр. Осы аптада Ақш президенті Барак Обама Ауғанстанға тағы 17 мың жасақ жіберу жөнінде бұйрық шығарған болатын. Польшаның Краков қаласындағы бұл жиында Италия мен Германия ғана тағы әскер жіберуге міндеттенді, бірақ олардың жасағы мыңға жетпейтін жүздеген ғана болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының инспекторлары Иранның уран байыту жұмыстарын азайта бастағанын айтып отыр. Бірақ Техран бір ядролық бомбаға жететін материалдық қорын жасауды жалғастырған дейді олар. Бұл туралы МАГАТЭ-нің соңғы баяндамасында айтылды. Біріккен ұлттар ұйымының ресмилері журналистерге берген мәліметінде Иран төменгі деңгейде байытылған уран қорын 1000 килоға көбейткенін алға тартып, егер Техран осындай көлемде жалғастыра берсе, бомбаға жетерлік материал жасайды деп отыр. Иран өзінің ядролық энергия көзі үшін бейбіт мақсаттағы өнімдер шығарып жатқандығын айтады. Мысыр әуежайының ресмилері хабарлағандай, бүгін украиндық жүк ұшағы әуеге көтеріле бергенде шыққан өрттен 5 адам қаза болды. Бұл апат Мысырдың Луксор қаласында орын алды. Өрт сөндірушілер оқиға болған жерге жедел жеткенімен ұшақ ішіндегілерді құтқару мүмкін болмады, дейді әуежай ресмилері. Ресейде шыққан бұл Антонов 12 ұшағы Украинаға ұшпақ болған. Өрттің неден болғаны тергеліп жатыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі әсері күшейіп бара жатқан экономикалық дағдарысқа қарсы шаралар мардымсыз болып жатыр деп ресмилерді сынады. Үкімет мүшелерімен Иркутск қаласындағы кездесуінде Медведев дағдарысты реттеу жөніндегі Ресей ресмилерінің іс-шаралары көңілге қонбайды деді. Ол стратегиялық қаржы жобаларын жүзеге асыруда ел экономикасын тығырықтан шығаруға басты бағыттағы мақсат болып қалады деп айтты. Осы жылы Ресей экономикасы соңғы 10 жыл ішінде бірінші рет тұралап отыр, елдегі жұмыссыздық та күшейіп барады. Пәкістан полициясының хабарлауынша елдегі қайтыс болған шейіт жетекшісінің жерлеу рәсімі кезінде бір жанкешті өзін жарып жіберіп, шабуылдан 25 адам қаза болып, бірнеше адам жараланды. Шабуыл елдің оңтүстік батысындағы Дера Исмаил ханда болды. Бұл аймақ сүннет пен шейіт топтар арасында жікшілдік күшейіп тұрған аймақ, және бұл жер сондай-ақ Талибан мен Әл-Қайда жауынгерлер жайлаған тайпалық өңір. Азияда сапармен жүрген Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Пхеньян Сеулмен келіссөз өткізуден бас тартса, Солтүстік Кореямен байланыстар жақсармайды деп мәлімдеді. Оңтүстік Кореяда сөйлеген сөзінде Клинтон ханым Пхеньянды ядролық бағдарламасын тоқтату жолындағы міндеттемесін орындауға шақырды. Мемлекет хатшысы сондай-ақ Солтүстік Корея бойынша 6 жақты келіссөздерге осы аймақта ұзақ жылдар дипломат болған Стивен Босворт Ақш өкілі болатындығын айтты. Израиль президенті Шимон Перес, Ликуд партиясының жетекшісі Биньямин Нетаньяхуды ел үкіметінің премьер-министрі етіп таңдады. Енді ол 6 айдың ішінде Израиль үкіметін жасақтайтын болады. Оның партиясы Ақпан 10-да өткен кнесет сайлауларында екінші орында еленген болатын, бірақ ел президентінің партия өкілдерімен кеңесулері барысында үкімет басшысы қызметіне Кадима партиясының жетекшісі Ципи Ливниге қарағанда Нетаньяхудың мүмкіндігі көбірек болып шыққан. Енді Нетаньяху одақтас үкімет құру барысында Кадима партиясымен бірге оңшыл және діни партиялармен де келіссөз жүргізеді деп күтілуде. Бүгін Мәскеу қаласында өткен журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты сот айыптылардың бәрін алқабилердің үкімі негізінде ақтап шығарды. Сот шешімімен ағайынды Жабраил және Ибрагим Махмудовтар, Ішкі істер департаментінің бұрынғы қызметкері Сергей Қажибуран, Қажи Құрбанов және федералды барлау қызметінің подполковнигі Павел Ригузовтар ақталды. Судья бұл қылмыстық істі қайтадан тергеу үшін Ресей прокуратурасы жанындағы тергеу комитетіне жіберу керек деп тапты. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.